Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Hyvää iltaa ja tervetuloa. Niin, kyllähän täällä kaunis laulu kuultiin ja hyvä esittely tästä illasta. Toisaalta minä haluaisin heti aluksi sanoa teille sen, että minä en ollenkaan halua väittää sitä, että olisin tämän alan jonkinlainen erikoinen asiantuntija. Tai että olisin itse aivan erityisellä tavalla ihmissuhteissa, joko kotona tai työpaikalla onnistunut. Se, mitä minä tulen tässä tänä iltana kertomaan, on lähinnä minun henkilökohtainen puheenvuoroni, eikö niin? Voinhan minä sen ainakin kertoa teille, mitä mieltä minä satun näistä asioista olemaan. Sekä mitä olen matkan varrella oppinut. Jos sitten on jotakin tarttunut kokemuksen myötä, joko omista kokemuksista tai toisten kokemuksista. Olen tehnyt jonkinlaisia havaintoja. Minulla on tietysti omia toiveita sekä omia pyrkimyksiä. Ja sitten olenhan minä vähän huomannut näitä samanlaisia, siis vastaavia toiveita ja pyrkimyksiä myös toisten kohdalla. Näissä ihmissuhdeasioissa, olkoonpa sitten kysymyksessä kotiympäristö tai työpaikka, me saamme tietysti kasvaa jatkuvasti. Se on sellaista elämänkoulua, josta kuulemma sitä päästötodistusta ei kukaan koskaan saa. Että me olemme tietyssä mielessä oppilaan paikalla ihan loppuun asti. Ja mikäli voisimme pitää tällaisen nöyrän ja taipuisan mielenlaadun, joka on siis halukas oppimaan uutta, oppimaan virheistään, siis hyvää tilalle ja huonoa pois, eikö niin? Sitähän sillä oppimisella tarkoitetaan. Se on kasvamista aikuiseksi, kasvamista ihmiseksi. Mahdollisesti myös inhimilliseksi ihmiseksi. Ja tähän me tietysti pyrimme ja tämän puitteissa tahdomme tämän yhteisen kuuden tilaisuuden sarjan aloittaa. No mitä tällä käsitteellä ihmissuhteesta tarkoitan, taikka yhdessä tarkoitamme? Ihmissuhde on varmasti joko kahden ihmisen tai useampien ihmisten välinen suhde, jonka he kokevat kanssakäymisissä joko kahden tai useamman henkilön kanssa. Ihmissuhde voi olla joko hyvä tai huono. Meillähän voi olla siis huonojakin ihmissuhteita, samoin kuin hyviä. Olkoonpa sitten kysymyksessä jompi kumpi näistä, kumpi tahansa. Joka tapauksessa voimme todeta sen, että ihmissuhdetta ei muodosteta hetkessä. Ja hyvää ihmissuhdettakaan ei muodosteta hetkessä. Ja jos sitä ei muodosteta hetkessä, niin täytyy myös todeta se, että tällainen saavutettu ihmissuhde ei säily, jos me vain tilapäisesti silloin tällöin nostamme hattua tervehdykseksi toiselle ihmiselle. Se ei siis hatun nostolla elää, tällainen ihmissuhde. Me tiedämme sen, että jo ystävyys sinänsä vaatii vaalimista. Samoin myös ihmissuhde vaatii hoitamista. No, onko sitten hyvä ihmissuhde jonkinlainen päämäärä, johon me pyrimme? Vai onko kenties mahdollista, että hyvät ihmissuhteet muodostavat meille elämässä jonkinlaisen tärkeän välinearvon? Jos näistä kahdesta pitäisi toinen valita, niin kenties me korostaisimme tätä välinearvoa. Sillä kun meillä on hyvät ihmissuhteet kotona, niin silloin elämä on, eikö se ole, kaikin puolin nautinnollisempaa ja onnistutaan lasten kasvatuksessa ja myös siinä omassa elämässä paremmin. Hyvät ihmissuhteet, jos nyt niitä ajatellaan ja niiden tarkoitusta, niin ne ovat meille apuna ihmisen aikuistumisessa, siinä prosessissa. Ja tälläkään hetkellä meistä ei kukaankaan voi sanoa, että me olisimme sen jo saavuttaneet, mihinkä itse kukin pyrimme. Mutta me elämme kuitenkin myönteisellä mielellä tähän päämääräämme nähden. Ja sellainen henkilö, joka on mitä lähemmäs sitä päämäärää päässyt, niin hän on varmasti itse tyytyväisempi ja läheiset hänen ympärillään ovat niin ikään tyytyväisempiä ihmisiä. Elämä on kaikella tavalla hänen ympärillään ja hänessä nautinnollisempaa. Me emme halua asettaa ihmissuhteista puheen ollen vaatimuksia toisille, vaan me ajattelemme tätä itsestämme käsin. Ja jos parannusta haluamme aikaan saada, niin ei sitä niinkään ajatella toisista ihmisistä, vaan ajatellaan tätä korjaamista omassa persoonassamme, omassa elämässämme. Nyt jos puhutaan ihmissuhteista, niin tietysti ihmissuhteille löytyy luonnollisiakin esteitä. Ja ihmissuhteita on joskus vaikea vaalia, kun sanottiin näin, että ne vaatii siis hoitamista eli vaalimista. On tiettyjä luonnollisia esteitä, jotka panevat todella esteen hyvien ihmissuhteiden vaalimiselle eli hoitamiselle. Ja näistä voitaisiin mainita muutamia ikään kuin tuollaisena havaintoesimerkkeinä. Voi olla ihan joku tavallinen syy, joka on hyvien ihmissuhteiden vaalimiselle jonkinlaisena kompastuksena. Ja se on esimerkiksi se, että ihminen joutuu niin äärimmäisen kovalle työelämässään, että hän on lopen uupunut jo, kun hän kotia saapuu. Että tietyllä tavalla voimiltaan ehtynyt ihminen, niin häntä pitäisi ymmärtää. Ei hän sillä tavalla jaksa vaalia kirjeitse tai puhelimitse tai käynnin muodossa näitä ihmissuhteitaan. Tämän lisäksi sairaus on toinen seikka, joka verottaa kontaktien ylläpitämisen määrää. Sellainen henkilö, joka on kroonisesti joutunut sairastamaan tai on joka tapauksessa pitkäaikaiseen sairauden vaivaamaksi joutunut, niin on silloin paljon parempi, että ne terveemmät yksilöt vaalisivat tätä olemassa olevaa ystävyyttä tai ihmissuhdetta, eikä se henkilö, joka on nyt näin sairaaksi tullut. Sitten voi olla, että henkilö kärsii ihan luontaisesta ujoudesta, ja tämä on jonkinlainen este kuitenkin ihmissuhteen vaalimiselle. Hänen on hyvin vaikea luoda uusia, koska hän on ujo luonteeltaan, ja sitten entistenkin vaalimiseen hänellä saattaa olla vähän enemmän vaikeuksia kuin toisille, joka on tuollainen avoin ja yhteyksiä enemmän ottava. Sitten iän karttuminen, ja kun ikä lisääntyy, niin askel lyhenee ja kontaktien määrä vähenee. Kun eläkeikä on muutamia vuosia eletty, niin jos ennen oli vaikka 20 ystävää tai enemmän, niin kuulemma niitä on sitten jo huomattavasti vähemmän. Kun ei oikein päivällä voi kellekään soittaa, kun monet ihmiset ovat aktiivia elämässä vielä työssä, ja sitten iltasella perheillä on kuulemma ruoka-aika, ja silloinkaan he eivät voi soittaa. Ja näin eräskin henkilö mainitsi, että kun se lista, joka ennen oli niin kovin pitkä, kellekä saattoi soittaa, niin nyt sitten, kun hän on joutunut itse eläkkeelle tai on päässyt siihen ikään, niin hän totesi, että kovin on vähän niitä, joille voi soitella. Ja kun hänellä on vielä liikuntavamma, niin hän siinä pyörätuolissaan siellä kotona sitten kirjahylly ja keittiö, hella ja niitä väliä kuljeskelee. Ja hän kokee sen aikamoisena ongelmana, tämän yksinäisyyden. Se siis on este ihmissuhteiden vaalimiselle. Jollakin tavalla ainakin hänen kohdallaan ja siis vastaavissa tapauksissa. Sitten asianomaisella henkilöllä voi olla myös omia ongelmia, jotka ovat joko hiljattain hänen elämänsä tulleet, ja ne sillä tavalla vievät häneltä henkisiä voimia, hänen omaa huomiotaan ja mahdollisuuksiaan hoitaa näitä ihmissuhteita, niin että se on ainakin nyt toistaiseksi muodostunut hänelle esteeksi, kun on niin suuria kriisejä ihmiselämässä. Ja sitten jos toiset eivät ole oikein tietoisia, ja sitten kun me olemme vielä luonteeltamme sellaisia, että me haluamme aina vähän niin kuin parempi jalka edellä astua, eikö niin, ja kääntää aina paremmat kasvot yleisöön päin ja ystäviin päin. Ja kun niistä omista huolistaankaan ei voi kertoa aina, ja sitten tuntuu siltä ikään kuin joutuisi naamiota kantamaan, niin elämä käy niin kovin raskaaksi. Toisin sanoen ihmissuhteiden hoitaminen siinä tapauksessa on vaikeampi, ja se vaatii sitten jo toisilta sellaista kypsynyttä ihmisyyttä, että he näkevät vähän kulissien läpi ja lukevat rivien välistä ja osaavat olla näitä todellisia ystäviä tällä, joka silloin olisi todella tällaisen hyvän ystävän tarpeessa. Voi sitten olla myös eriarvoisuutta ihmisten kesken, joka niin ikään aiheuttaa vaikeuksia ihmissuhteiden ylläpitämisessä. On myös muita syitä menestykselliselle ihmissuhteille, kuten esimerkiksi ahdasmielisyys. Jos sellainen on päässyt puremaan pahan kerran, niin sellaisen ihmisen kanssa on aika vaikea olla. Ja ystävien käynnit harvenevat ja yhteydenotot harvenevat, jos on kovin ahdas. Jos minä olen ahdasmielinen, niin on parempi, että minä olen sitä itseeni nähden. Ja sitten koitan olla suhteellisen avara toisiin nähden. Se helpottaa jo huomattavasti. Sitten meillä on tässä nykyyhteiskunnassa monella eri sektorilla erilaisia kilpailutilanteita, ja kilpailuasetelma on kyllä luonteeltaan sellainen, että se kyllä tahtoo vähän ystäviä karkottaa toisistaan. Että nämä ovat tällaisia muutamia esteitä jo ihmissuhteille. Jos me kiinnittäisimme huomioon ikään kuin vain linnun näkökulmasta ja ajattelemme tuolla tavalla ikään kuin sisällysluetteloa, mitä nyt ovat, missä päin nämä tärkeät ihmissuhteet ovat meillä, niin täytyisikö sitä nyt sanoa, kun sen tuo oma itsekin on tuossa tuo ihminen, kun minä tiedän, että minun nimi on Antti Oksanen ja minulla pitäisi olla jonkinlainen suhde sen Antingin kanssa. Ja kai se täytyy tuo oma sydän ensimmäiseksi ottaa ja sen mielialat ja miltä tuntuu olla se, mikä minä olen. Pärjäänkö minä esimerkiksi itseni kanssa. Toinen tällainen tärkeä suhde on ne ihmissuhteet, jotka todella siellä kotona ovat olemassa. Ja kolmantena alueena olisi tietysti työpaikka ja sanoisimmeko neljänneksi vielä vaikkapa joku viiteryhmä, esimerkiksi seurakunta, johon sinä kuulut. Monille meistä seurakuntayhteys on hyvin tärkeä tällainen kuuluminen. Sitten tietysti voi olla joku kerho tai mihinkä ikinä kuulutkaan, jossa sinä käyt, joko kerran viikossa tai useammin. Ja sielläkin on muodostunut sinun elämääsi nähden tärkeitä ihmissuhteita. Me koskettelemme tätä tällaista laajaa aluetta yhden ainoan luennon aikana. Sen täytyy olla aika lyhyt ja pääpiirteinen. Ja mahdollista on, että minä joitakin alueita käsittelen pikkusen liiankin seikkaperäisesti, ja ne, mitä minä käsittelen enemmän seikkaperäisesti, saattavat monen mielestä olla vähempiarvoisia. Se on kovin valitettava asia, että minä ihan niin väärän korostuksen saatan antaa joillekin kohdille. Ja sitten joku sellainen seikka, joka on tärkeä, niin se voi jäädä hyvin vähille kommenteille. Ja sitten monen mielestä jopa kaikkein tärkein alue saattaa jäädä tänä iltana ihan tyyten tykkänään mainitsematta, mutta suokaa anteeksi tällaiset inhimilliset puutteet. Sekin on osa ihmissuhteiden hoitamista, eikö niin? No, ensimmäisenä oli tuo ihminen itse, eikö niin? Senhän minä taisin äsken mainita ensimmäisenä. Tietysti meille kaikille tai lähestulkoon jokaiselle on kirkastunut se, että me olemme niin kovin puutteellisia ihmisiä. Ja se oma riittämättömyys, niin se kun kirkastuu kirkastumistaan ihan sydänpäivää asti. Ja ne omat puutteet ja omat virheet ja elämän kokemukset vielä, ja kun niitä on niin moneen kertaan nähnyt ja kokenut, niin se tahtoo vähän nujertaa ihmisen. Joihinkin oikein urautuu semmoinen epäonnistujan kompleksi, niin että tuntuu siltä, että en minä milloinkaan missään voi onnistua. Ja ei ole toisilla oikeastaan semmoista oman arvon tunnettakaan enää. Ja jotenkin sitä sisäisen ihmisen, jos nyt voisi kuvitella, että siellä on jonkinnäköinen valkokangas ja sinne jotakin kuvaa heijastetaan, niin siellä on suu pikkusen niin kuin alaspäin noin. Ja on semmoinen murheen, sanoisiko semmoinen harmaa sadepäivän sävy tai semmoinen murheellinen sisäisen ihmisen kuvaa. Se ei oikein hymyile, vaan se saattaa hymyillä vain joskus, mutta enimmäkseen on vähän semmoinen niin kuin toisenlainen, mieluummin päinvastainen. Joillakin saattaa olla tällainen, mutta on taas koko joukko sellaisia ihmisiä, joilla sisäinen kuva hymyilee enimmäkseen, ja se on pikkusen murheellinen vain silloin, kun ihminen on tietoisesti menetellyt väärin. Ja tietysti, kun hän korjaa sen, niin se hymyilee taas, ja tällaisen ihmisen on melko lailla hyvä olla. Tietysti silloin, kun me itse kukin saamme rohkaisua toinen toisiltamme, niin tällaisen ihmisen on aina hyvä olla. Tie tuonne ihmisen sisimpään, se kyllä menee valitettavasti toisten kautta hyvin monta kertaa. Ja juuri tämä, että oppii vastaanottamaan hyväksymisen, kun toinen sitä meille tarjoaa, toinen sitä osoittaa, niin se on sellainen taito, joka meidän tulisi oppia ja ymmärtää sen merkitys. Ja kun sen ottaa vastaan, niin se jollakin tavalla parantaa sitä ihmisen oman arvon tunnetta. Ja se on sinänsä hyvä asia. Täällä Esko, joka aloitti tämän tilaisuuden, hän laulatti meille hengellisen laulun aluksi. Hiljennyimme myös rukoukseen. Tämä kaikki tarkoittaa sitä, että me olemme kokoontuneet kirkossa. Me olemme siis kristillisessä yhteisössä. Ja sellaiset henkilöt, jotka kokevat olevansa tällaisen yhteisön jäseniä, ja heillä on elävä jumalsuhde, Ja heillä on tällainen tietoisuus ja varma luottamus siihen, että he ovat Jumalan lapsia. Niin minä sanoisin, että jos kenellä, niin tällaisella ihmisellä pitäisi olla oman arvon tunne kohdallaan. Sillä kukaan voi olla onnellisempi tämän asian suhteen kuin sellainen ihminen, joka kokee ja tietää olevansa Jumalan lapsi. Sehän pitäisi, jos minkä, ainakin tämän ihmisen oman suhteen tänne sisimpänsä päin pitää kunnossa. Kuitenkaan tämä itsensä hyväksyminen ei ole myötäsyntyistä meille kenellekään. Se on joko hankittua, taikka sitä ei ole ollenkaan. Jos me omaksumme tämän, jos me siis hyväksymme itsemme vain vajavaisesti, silloin me kykenemme hyväksymään toisiakin vain vajavaisesti. Jos me opimme, jos nyt käyttäisi tuollaista sanaa, rakastamaan itseämme vajavaisesti, silloin meillä on myös tällainen vajavainen kyky rakastaa toisia ihmisiä. Tämä itsensä hyväksyminen on kaiken lähtökohta. Sille luodaan pohjaa hyvin tärkeällä tavalla jo lapsuudessa. Ja jokainen ihminen tarvitsee selvän tietoisuuden siitä, että hän on hyväksytty. Ja on hyvä, että opimme hyväksymään itsemme. Tähän itsensä hyväksymiseen liittyy monia eri ulottuvuuksia. Niistä kannattaa mainita esimerkiksi ihmisen oma tausta. Se oma kotiympäristö. Joillakin on mielessä se, että kun se koti oli niin pieni ja vähäpätöinen. Tai mikähän siellä nyt saattaisi olla sellaisena ikään kuin jonkinlaisena jarruna tässä suhteessa hyväksymiselle. Kannattaa ajatella näin, että jokainen koti, joka on luonut ihmiselle hyvät mahdollisuudet, joka on antanut tietynlaisen kannustuksen myöhemmälle elämälle. Sellainen koti on ollut riittävän hyvä koti. Olkoonpa se sitten pieni tai suuri, rikas tai köyhä. Jos se on siis kannustanut ihmistä yrittämään elämässä eteenpäin, silloin sen vaikutus on ollut hyvä ja rakentava ja kannustava. Sitten ulkomuoto meillä, jo tietysti minä olen kuullut, että jopa missitkin, ne ihan ne kaikkein kauneimmat maassa, niin heilläkin on tietynlaisia kärsimyksiä, hyväksyvä itsensä. Ja vielä niitä pieniä viimeisiäkin virheitä täytyy sitten koittaa korjata. Täytyisi vaan mennä peiliin eteen ja lukea vaikka sieltä Johanneksen kirjeestä, jossa sanotaan tähän tyyliin, että ei ole vielä oikein käynyt ilmi, mitä meistä tulee, mutta nyt me tiedämme, että me olemme Jumalan lapsia. Jos olemme Jumalan lapsia, niin eikö meidän pitänyt olla ihan tyytyväisiä sitten itseemme? Siinä mielessä. Me olemme siis luojan kädestä tulleina sellaisia kuin me olemme. Ja olkaamme tyytyväisiä ja oppikaamme hyväksymään itsemme, ulkomuotomme, kun ei ole kahta samanlaista ihmistä. Silloin kun ihmisen kromosomit ja geenit pantiin yhteen ja se kaava oli valmis ja ihminen tehtiin, niin luoja oli niin viisas, että hän pani sen kaavan piiloon eikä sitä antanut enää kenellekään käyttöön, niin että kahta ei ole samanlaista. Ja tämä on niin värikästä ja hyvää, että me jokainen olemme ihan omia persoonia ja sen tähden meidän pitäisi olla tyytyväisiä, kiitollisia siitä, mitä olemme. Kyllä ne, jotka todella murehduttavat ihmismieltä, niin kyllä ne sitten ovat vähän toisen luokan asioita, toisenlaisia kuin tämä. Sitten on kyvyt vielä. Näihin kykyihinkin nähden, jos jollakulla on vaikeuksia hyväksyä itsensä, meillä ihmisille on vaan ominaista se, että minä olen hirmuisen huono laulamaan ja se nyt ei enää minulle mikään ongelma ole. Minä olen sitten laulamatta tai laulan niin hiljaa, että häiritse toisia. Meille ihmisille on vaan ominaista se, että me pyrimme vertaamaan omia huonoja puoliamme, omia heikkoja puoliamme toisten ihmisten vahvoihin puoliin. Eikö niin? Jos joku soittaa pianolla oikein kauniisti, niin joku istuu hiljaa ja miettii, että voi, osaisinpa minäkin noin. Toinen joku taas laulaa hyvin kauniilla äänellä, niin tuntuu siltä, kun istuu hiljaa, että voi sentään, miksi minä en osaa noin kauniisti laulaa. Tämä on juuri ominaista meille ihmisille. Me etsimme itsestämme jonkun heikon puolen ja me sitten vertaamme sitä toisen ihmisen vahvoihin puoliin, mutta kuulkaa, ei hänellä tällä soittajalla tai laulajalla tai jollakin muulla, jolla on joku kolmas lahja. Voi olla, että hänellä on tiettyjä heikompiakin piirteitä, joitakin sellaisia lahjoja, jotka eivät ole niin kehittyneitä. Ja hänellä voi olla niissä taas vaikeuksia ja toivomuksia. Kannattaa olla tyytyväinen, tyytyvä elämään ja tyytyvä niihin puitteisiin, jotka on jokaiselle ihmiselle annettu. Eikö niin? Se helpottaa kovasti. Tyytykäämme elämään meille annetuissa rajoissa. Itsensä hyväksyminen tekee ihmisen kykeneväksi suuntaamaan ajatuksensa poispäin itsestään ja toimimaan ulospäin ja huomioimaan toisia ihmisiä. On opittava sen tähden vastaanottamaan myös toisten osoittama hyväksyminen. Sen me valitettavasti olemme oppineet hyvin usein torjumaan, koska se tuntuu vähän niin kuin, eikö se tunnu ihan semmoiselta, että ei kai tuota saisi vastaanottaakaan. Ja sitä ruvetaan torjumaan heti, mutta se on ihmiselle hyvää vaikutukseltaan ja ei se ole ollenkaan paha asia. Jos me emme sitä hyväksy, vaan torjumme, niin me samalla lannistamme tuon, joka on tahtonut tuota hyväksymistä meille tarjota. Siis tie ihmisen sydämeen usein menee juuri toisen ihmisen kautta. Tämä hyväksyminen sen tähden on meille, rakkaat ystävät, se on joka päivästä leipää. Ja ei se ole ollenkaan pahitteeksi, että siellä kotona ja työpaikalla vähän useammin viljelisimme sellaisia sanoja, niin että toinen voi kokea sen, että häntä arvostetaan. Hänen työlleen on annettu tietynlainen hyväksyminen. Se tekee hänet onnelliseksi ja tiedättekö, tämmöisen ihmisen kanssa on, niin kuin kokemuksesta tiedämme, huomattavasti helpompi tulla toimeen.